gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Suwun 2024-nji ýylyň 15-nji oktýabry hepdeniň 30-nji güni. Suwunky programamyzda Garawazarda dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, şäherdäki mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşyna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanyň mediasynyň goloýda habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazy Koreýanyň 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasty ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunun Israilin demiradığındaki Binyamina şehrinin goloyundaki harbi baza dronların toplumu bilen uran zarbasının neticesinde Israilli 4 esker helak boldu. Yine de 10 çatı, Sultan'da 7'si ağır yağdaydı yaralandı. Bu 2023 yılın oktyabrından beri Israil'e karşı edilen en galny hücumların biri boldu. Amerika Livan'ın gün ortasındaki aglaba yerleri gözewçilik edýän hem topor, hem de siyasi partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toporun harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornuny eýleýän siyasi bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israilin harbylarynyň 14-nji oktýabrda ýerden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Avivden 60 kilometr demiradykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga gosmaçy jikmejikler badawat aýan edilmedi. Adatdan tasyr ýagdaýlar boýunça gulluklar Israilin Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde azyndan 67 adamyň ýaralanandygyny ma'lum etdiler. Hüjümiň jogapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldy. 14-nji oktýabrda Hitaýyň harbylary Taýwanyň goloýunda Nowutak türgünleşiklere başladylar. Pekin munyň Taýwanyň garasyz güýçlerinin separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Hitaýyň bu hereketini Taýpeýiň we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Hitaý demokratik düzgünler esasında dolandyrylan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýar. Geçen hepde Taýwanyň prezidenti Lai Ching-teniň ýurdun milli gününde eden çykysyndan bäri Tewitde Hitaýyň has köp harby türgünleşikleri barada hem duýduruşlary artdy. Lai Hitaýyň Taýwany wekilçilik etmäge hiç hili hakynyň ýokdugyny aýtdy. Ol çykysynyň dowamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de Hitaý häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Hitaýyň yaraglyk güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünleşikleriň Taýwan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk günorta we gündogur tewitlerine goloy geçirilijekdigini ma'lum etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan meşhur we jedelli repçi Mir Hussein Maksudlu durly aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Eýranyň adalet ulgamynyň sözçüsi ma'lum etdi. Suwdun metbuat wekili Asgar Jahangirin sözlerine göre aydımçı mukaddesliklere sek getirmekte günel tapılıp 5 yıl türme tutukluğunu, seylede korrupciyanı ve azgınçılığı özüktürmek ayıplamaları esasında yine de kosmaçı 10 yıl türme hüküm ediliptir. Suudun kararının birden ka ya da izgiderli yağdayda durmuşu geçirilecek diye aydın değil. Eýranda Tatalu'nun provokasyon we Günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda aşy bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç